Tuliko tässä mökin terassilla koskaan istuttua tai jopa kirjoitettua korppikirjaa?
No ei tullut ehkä tässä terassilla kirjoitettua, mutta ehkä ideoituu kyllä, että tässä on täällä mökillä tullut jokunen päivä tämän kirjan tekstejä kyllä niin viilailtua ja hiottua, että täällä on semmoinen sopiva kirjoitusrauha, niin kuulee omat ajatuksensa.
Tuossa kun tultiin tänne, niin meillä lensi korppi ylikin ja huuteli äänekkäästi. Ja kyllä sun silmistä näkyy vielä semmoinen palo, että ei ole korppikirja tyhjentänyt ystävyyssuhdetta.
Eihän se siihen tyhjennyt, eikä niin korppikuvaukset tähän lopu. Että tämä on elämänmittainen projekti. Mutta että nyt on tämmöinen yksi välietappi tässä täynnä. Että jos sitten joskus hamassa tulevaisuudessa tulee jotain siihen muuta liittyvää vielä, mutta niin sen näkee sitten. Mutta kyllä nyt tuntuu, että sitten on tällä hetkellä sanottu kaikki se, mitä tässä nyt on oleellista sanottavaa juuri nyt. Että tietysti tämä, kun on tämä elämä tämmöinen korppiretki, niin se tietenkin matkan varrella sitten siihen kertyy aina uusia kerroksia ja uusia näkökulmia. Mutta että ne tulee sitten siinä tulevien vuosien myötä.
Tumman puhuva, hauskan näköinen, elävä, siis hieno teos. Se aika monessa paikassa jotenkin siinä alkupuolella, niin siinä tulee, että korpit on jollain tavalla ehkä johdattanutkin sun matkaa ja antanut tietyllä alalla merkkejä tai jotain tällaista.
Niin, se on tietenkin, mä oon miettinyt paljon tätä, että kuinka paljon siinä on sellaista myötäsyntyistä, mihin me tässä elämässä itse kukin ryhdytään ja kuinka paljon on sitten sellaista ihan tällaisen tietoisen ajattelun tulosta. Ja kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että aika paljon on semmoista ulkoa annettua. Ja se, miten mä nyt aikanaan ensimmäisen kerran 70-luvun lopulla menin kotiseutuni tällaisena korppikalliolle yhtenä huhtikuun lopun iltana, ja mitä siitä sitten seurasi, niin oli siinä semmoista, voisi sanoa, että jonkinlaista johdatuksen makua. Sitten korppi, mä oon kuvannut sitä niin paljon enemmän kuin mitään muuta lajia, että sit tosin mä sitten vasta myöhemmin jälkeenpäin tajusin, niin kun, että sen erityisaseman mun tekemisiin. Mutta kyllä mä uskon tähän jonkunlaiseen tämmöiseen kohtalojohdatukseen, että tämä ei ole ihan näin, kaikki nämä valinnat ihan meidän omissa käsissä kumminkaan. Että paljon muuttuvia tekijöitä.
Sulla on siinä kirjassa alkupuolella semmoinen herkkä, pysäyttävä kohtaus, että olet ollut korppirinteellä ja ihan on lähtenyt vähän jalka luistamaan ja olisi voinut käydä huonostikin, mutta semmoinen matala männyn kankare vai näre on pysäyttänyt matkan. Onko se mänty vielä olemassa?
Sitä mäntyä ei valitettavasti ole enää. Että silloin, mä en tiedä, sillä kalliojyrkänteellä tapahtui vähän kummallisia puiden katkaisuja tässä joskus vuosia sitten, mutta aina kun mä sitä ennen kävin siellä, niin kyllähän mä muistin aina lämmöllä sitä pientä mäntyä sen kasvupaikkavalintoja, että siellä meinasi tosiaan yhtenä maaliskuun päivänä niin nuoren innokkaan luontokuvaan alun polku katketa, että meinasi tulla sieltä jyrkänteeltä alas. Mutta sitten tämä pieni kalliomänty pysäytti sen liuun siinä, ja mä sitä muistan, kun mä sitä halasin silleen kauhuissani monta minuuttia, ja se oli aika sellainen säväyttävä hetki, mutta onneksi nyt ei käynyt hullummin, tässä sitä nyt vielä ollaan.
Kuinka paljon sä olit kuvannut jo korppeja ennen kuin sulle tuli mieleen, että voisiko korpista tehdä kirjan?
Kyllä mä olin tosi paljon kuvannut, että se tämän koko elämän mittaisen korppiretken varrella tämä kirjaidea lopun perin, niin tämä on kohtalaisen tuore. Että mulla oli kyllä siinä kaikenlaisia muita mahdollisia kirjaideoita, että ennen kuin tämä sitten kirkastui tämä ajatus ja idea. Tai lähinnä siitä oli joku tämmöinen ajatus ja mielen päällä välähtänyt joku suunnitelma siitä, mutta Ei mitään sen tarkempaa. Et siinä aika tavallaan kävi niin, että se muoto, se haki sitä, mä en keksinyt sille sopivaa muotoa ja kerronnan tapaa, että se sitten jossain vaiheessa napsahti ja kirkastui ja sit siitä niin kun seläksi aukenemaan se homma.
Ne, jotka on päässeet seuraamaan elämässään korppeja vaikkapa jollain jollain haaskapaikalla, missä ruokitaan kotkia tai suurempia nisäkäspetoja, niin varmasti on kiinnittänyt huomioon siihen, että korpit on älykkäitä ja kekseliäitä ja aika omituisia lajeja kaikin puolin. Ne ehkä jopa eroaa muista linnuista tietyllä tavalla.
Kyllä ne eroaa. Siis varislinnut ylipäätänsä on aika nokkelaa sakkia ja nyt sitten niiden joukosta niin korppi erityisesti, että jos nyt verrataan vaikka tuollaisiin suuriin petolintuihin ja kotkiin ja vastaaviin, ja joku niitä seuraa vaikkapa tuollaisella samalla ruokintapaikalla, niin onhan se, ne on tietyllä tavalla paljon sellaisia tunnottomampia otuksia, ja niihin ei, niin kuin, ei saa syntymään semmoista, tai niistä uupuu kaikki semmoinen tietynlainen kumppanuuteen ja samuuteen vetoavuus. Että ne on siis ulkonäöltä, ulkomuodoltaan ne on komeita ja sellaisia. Siinä tietysti kiehtoo myös tämmöinen tietty ehdoton elinpiirin valtius, mutta että siitä puuttuu just sitä sellaista korpille ominaista sosiaalista luonteen piirteitä ja tällaisia ominaisuuksia, jotka sitten niinku vetoaa nimenomaan kumppanuuteen.
Tässä kirjassa on paljon erilaisia kuvia korpeista, mutta se on aika monessa kuvassa myös niin kuin kaksi korppia, eli todennäköisesti koiras ja naaras. Ja tämä korpin pariside tai elämä tai leikki tai jotain, ne tosiaan niin kuin keskustelee jotenkin sympaattisesti keskenään.
No joo, kyllä korpin sosiaalinen elämä on aika tällaista monitasoista ja monivivahteista, että siellä on monenlaisia suhteita, puolisoiden ja pariskuntien välisiä suhteita ja nuorten ja vanhojen lintujen ja siellä ryhmän keskellä niin on ristiin rastiin kaiken näköistä sympatiaa ja antipatiaa. Että vähän samalla tavalla kuin meillä ihmisten porukoissakin.
Mutta kun sä oot katsellut näitä korppeja, kun sä oot kuvannut, niin jäät sä koskaan miettimään, että kun tulee joku tilanne, että joku tulee vaikka jonkun luun kanssa ja heiluttaa sitä toisen nokan edessä, että missä tässä mennään?
No ei sitä tietysti ehkä niinkään, että missä mennään, mutta se semmoinen, niin siinä tulee siis semmoinen hauska, että siihen on paljon tällaista samaistumispintaa, että ihmisten keskeiseen elämään ja näin poispäin, että ja mä oon niin kuin tällainen yksi punainen lanka tässä kirjassa on tietysti tämmöinen ihmisten ja eläinten väliset suhteet, mutta myös tämmöinen nimenomaan tämä kumppanuuden ja samuuden teema. Mä uskon, että niin kuin varmaan useimmilla ihmisillä on tuolla luonnossa, tässä ihmismaailman ulkopuolisessa luonnossa, niin tämmöisiä vastinpareja tai joku laji tai joku maisema tai joku tietty paikka, että joka puhuttelee niin itse kutakin aina voimakkaammin kuin joku toinen asia. Ja siinä on nyt sitten erilaisia kohteita itse kullakin, että joku voi tykätä sitä kotipihan laululinnusta ja kuka kotkasta ja kuka karhusta ja kuka on koira-ihminen. Niin tämä, joillekin se on korppi, muun muassa minulle se on sitten korppi tämä laji ja se tarjoaa mulle niin kuin sitä semmoista pintaa tämmöiselle. Sitä tavallaan peilaa niin kuin sitä omaa pään sisäistä maailmaa, sen ideoita johonkin ulkopuoliseen. Ja se ulkopuolinen, niin kuin sanotaan, että se tarjoaa semmoisia arkkityyppisiä näkyjä suorastaan niin kuin tietystä omista pään sisäisistä ideoista. Ja että siitä on ehkä enemmänkin kyse.
No mitä sanot korppien äänistä? Siis sehän on äärimmäisen taitava ja hauskoja ääniä. Tulee kilahduksia, kolahduksia ja on karheita ääniä ja kaiken näköistä. Tuutko hyvälle tuulelle, kun kuulet, kun korpi tääntelee?
Joo, kyllä. Siis ja korpin kohdalla voisi sanoa, että se ei ole enää kuin pelkkää linnun ääntelyä, että vaan niillä on ihan oikeasti tämmöinen oma kieli, hyvin rikas kieli. Että vaikkei sitä nyt pidetä minä laululintuna tai vastaavana, joka nyt yleensä sulostuttaa ihmisten mieliä, mutta että siis niillä on hyvin, hyvin monivaiheinen, monipuolinen tämä kieli. Ja kyllä siellä joskus tulee aika humoristisiakin hetkiä, kun kuuntelee joku yksittäinen korppi saattaa saada päähänsä esittää tällaisen soolonumeron. Ja niin sieltä kuuluu, jos vaikka minkälaista kitinää ja vikinää, narskutusta ja surinaa ja pörinää, että sellaisia ääniä, mitä nyt ei enää ehkä uskoisi ton näköisestä linnusta lähtevän. Ja korppi nyt on, siis sehän on kuullut matkintataidoistaan, mutta se, nämä matkintataidot ei liity pelkästään tähän kielelliseen ja näihin ääniin, vaan olen monesti huomannut, kun se matkii myös niin kuin monien muiden lajien liikkeitä, soidin eleitä ja sitä käyttäytymistä. Ja joskus näyttäisi tekevän sen suurin piirtein ihan vaan kurillaan ja piruillessaan, että tällaista ja sellaista tarkoituksellista vähän pientä härnäämistä ja näin poispäin.
Aikoinaan korppi oli täydellinen erämaalintu. Sitä ei havaittu taajamissa ja kaupungeissa lainkaan, mutta vainon munien keräily ja pikkupoikien pienen tiutöiden vähennyttyä, niin korppi myös palasi kaupunkeihin ja saattaa olla hyvinkin urbaaneilla alueilla. Niitä voi nähdä. Miten sulle, kun ajatellaan semmoisia oikein erämaisia kalliorinnepesiä, mitkä ehkä on tämmöinen korpin semmoinen vanhan ajan pesäpaikka ja sitten on vähän tämmöinen taajaman ympäristössä oleva mäntypesä, niin onko näillä korppiyksilöillä sulle eroa, että toiset on jotenkin alkuperäisempiä tai tuo siitä korpista sen mystiikan paremmin esiin?
No joo, tämä on mielenkiintoinen juttu. Mä tosiaan niin mä en haluaisi ihan oikeasti nähdä sitä, että korpista tulee semmoinen kaupunkilintu. Että se liittyy sitten juuri nimenomaan siihen semmoiseen, että mä koen sen jotenkin niin kuin itselleni niin läheiseksi lajiksi. Että kun mä aikaisemmin kuvasin paljon huuhkajaa, tein sitä kirjan, niin tämä huuhkajien kaupunki-invaasio, tämä se ei ollut minusta mikään niin kuin mun vähän sisäinen ongelma, vaan se oli pelkästään tällainen mielenkiintoisuusasia. Mutta vähän vaan siellä niin kuin jäytää ja kaihertaa se, että jos korpit, niistä tulee tällaisia kaupunkivariksia, niin en mä nyt ihan oikeasti haluaisi sitä nähdä. Ja koska mä en itsekään nyt koe itseäni kovin kaupunkilaiseksi, että... Ja se on totta tosiaan, että korpitonne on nyt viime vuosikymmenen aikana lähentynyt ihmistä aivan selvästi, että niitä tuolla Kymenlaaksossa, kun mä paraiten tunnen, niin siellä niitä pesi jo tämmöisen löyhän kylärakenteen keskellä ja sitten ihan näiden kaupunkien taajamien laitamin taajamametsissä.
No jos saisit olla yhden päivän korppi, yksi vuorokausi, niin miten sä kesäpäivänä puuhastelisit? Tai jos sun pitäisi olla korppi, joka paljastaisi juuri sinulle jotain salaisuuksia korpista, niin mikä voisi olla semmoinen asia, mikä kiehtoo tai askarruttaa?
No mä en tiedä kesäpäivänä, mutta ehkä mä mieluummin menisin korppina talvipäivänä jossain tuolla, kun ne porukoissa pyörii vaikka ruokintahaskaja ympärillä, että sitten siellä niin kuin siinä sitä sosiaalista elämää ja niitä suhteita tarkastella niin kuin sitä kautta sisältäpäin. Että just kesällä monet korpit on tietysti liikkuu perhekunnittain ja se ei ole sellaista niinkään sellaista porukassa pyörimistä, mutta että joo, se voisi olla hauska niin kuin tutkia sitä, niin siinä on nyt paljon kumminkin sellaista, mikä ei kyllä tähän ulkopuoliselle aueta kaiken kaikkiaan, mutta että.